gambar 13, Isa Almasih ngajar dua urang sobatna. Urang-urang Yahudi miharep Isa Almasih tiasa nyalametkeun maranehna tina tindesan bangsa Rum. Tapi para pamimpin agama Yahudi ngahukum pati mantena dugi ka pangharepan eta leungit. Aya dua urang sobat Isa Almasih anu nuju mapah mulih ka bumina. Dak dumadak, Isa Almasih nembongkeun diri ka maranehna. Tapi maranehna teu warawuheun sarta nyaritakeun kajadian prihalna Isa Almasih anu dihukum pati. Lajeng Isa Almasih ngajar aranjeunna tina kitab suci. Nabi Musa jeung nabi-nabi anu sanesna parantos nuliskeun perkawis pipupuseun Isa Almasih ti kapungkur keneh. Aranjeunna nuliskeun yen Isa Almasih teh bakal dianiaya dugi ka maot. Oge parantos nuliskeun yen Isa Almasih teh bakal digugahkeun deui tina maotna sarta bakal jadi raja di lebet kerajaan sawarga. Tidinya sobat-sobat napea uninga yen naon anu ditulis dina kitab suci teh leres.